Новы глобальны аналіз выявіў, што папа Францішак узначаліў спіс самых згадваных імён у інтэрнэце ў 2013 годзе. Гэта вынікае з 14-га штогадовага даследавання тэхаскай кампаніі Global Language Monitor, якая адсочвае актыўнасць у сусветнай сетцы. Рэйтынг дзеліцца на тры катэгорыі: лепшыя словы, лепшыя фразы, імёны, якія найбольш узгадваюць, і засноўваецца на аналізе англамоўных блогаў, сацыяльных медыя і 275 тысяч электронных і інтэрнэт-СМІ. У сёлетнім даследаванні манітор выявіў, што Францішак упэўнена заняў першае месца ў спісе асоб, якіх найбольш абмяркоўваюць. Толькі затым ідуць рэформа аховы здароўя Абамы, Агенцтва нацыянальнай бяспекі ЗША, Эдвард Сноўден і Кейт Мідлтон.